utanríkisráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og dómsmálaráðherra. Og til máls tekur háttvirtur 50 þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Herra forseti, síðastliðið þriðjudagskvöld var tekin skyndilega ákvörðun að samþykkja sölu á hlut ríkisins í Arion banka. Tímasetningin skiptir máli. Með því að taka ákvörðunum það kvöld var hægt að byggja á gömlum tölum í stað nýrra. Það getur skipt máli, bæði fyrir væntanlega kaupendur en ekki síst fyrir ríkið. Nú er ekkert leyndarmál að kaupandinn, Kaupskil, er að hluta til í eigu Vogunarsjóða. Með þessum æfingum eignast fyrirtæki 70% af einum af þremur íslenskum bankana. Finnst ráðherra Vogunarsjóðundir haga sig með eðlilegum hætti og finnst þeim í lagi að slíki sjóðir sem fáir vita raunverulega hverjir eiga eignist meira í bönkunum en orðið er? Og af hverju fer salan ekki fram í opnu útboði? Það er alls óvíst að rétt verð sé fundið fyrir hlutin. Hæstvirtur fjármálaráðherra hefur sagt að þessi 23 milljarðar sé ásættanlegt verð. Er hæstvirtur ráðherra að sammála því að það sé hafið yfir allan vafa að útiloka að ríkið hefði getað fengið meira fyrir hlutin? Og er ráðherra sammála mér að slík viðbót hefði getað komið sér verð til þess að styrkja veikt velferðarkerfi? Á síðasta kjörtímabili talaði hæstvirtur forsætisráðherra mikið og þess að flýta sér hægt. Ákveða með hvaða hætti bankakerfið yrðið endurskipulagt. Hún hefur boðað gerð hvítbókar uppbyggingu og endurskipulagningu bankakerfisins. Hvað breyttist á þessu eina kvöldi af hverju þessi flýtir hæstvirtur forsætisráðherra? Ég vil fá að vita hvort þrýst hafi verið á að menn hafi flýtt sér við söluna og hvaða hagsmunir stjórnmöld og almenningur hafi af þessum flýti. Finnst ráðherra vinnubrögðin kringu söluna vera til þess fallið að auka traust almennings á stjórnmálum og fjármálakerfinu? Og ég spyr hæstvirtan forsætisráðherra, eru eigendur Arion banka að leika sér að stjórnmöldum?
Þá svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og undirbúinni fyrirspurn.
Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina og mikilvægt að fá tækifæri til að skýra það sem háttvirtu þingmaður kallar sölu á hlut ríkisins í Arion banka, en snýst í raun og veru þá ákvörðun stjórna Kaupskila að óskefti því að virkja kaupréttar ákvæði. Eins og háttvirtum þingmanni er vantarlega kunnugt, þá stafar þessi kaupréttur frá því hluthafa samkomulagi sem var gert árið 2009 í tíð Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs og Samfylkingarinnar. Þar sem þetta kaupréttar ákvæði var sett inn í hluthafa samkomulag þegar ríkið ákvæði að setja framlag inn í Arion banka upp á 9,8 milljarða króna, þá var þetta kaupréttar ákvæði sett inn sem snýst það að þessi aðili getur kosið að kaupa ríkið út úr Arion banka á hverjum þeim tímapunkti sem kann að koma. Þar sé að kaupréttarinn fortakslaus og honum má ekki rugla saman við forkaupsrétt sem hefur auðvitað líka töluvert verið hér til umræði þessum sal. Eins og ég ætla að leyfa mér að rifja upp, en þessi atburðarás á rætur að rekja til 2009, þegar við vorum að reyna að læra af hruninu og eftirmálum þess. Og þá var sömuleiðis ákveðið að setja hér á laggirnar stofnun Bankasýslu ríkisins til þess að tryggja það að eignar hluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum, að þá væri sýslað í sérstakri stofnun, að þar væru ákveðin armslengdarsjónamið viðhöfð, þannig að stjórnmálamennir sjálfir væru ekki að standa fyrir sölu í bönkum með beinum hætti. Og ég vil rifja það upp að það er Bankasýslan sem er farið með þennan eignarhlut og það er Bankasýsluna núna að meta það hvort hún meti það að ákveðið hluthafa samkomulagsins frá 2009 sem síðar var fest í lög af þáverandi fjármálaráðherra í lögum sölu á hlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum frá árinu 2012 þar sem sérstaklega kveðið á að fari svo að kaupréttar ákvæði sé virkja þá gildi ekki hefðbundin þingleg meðferð sölu eignarhluta á ríkinu. Mér finnst bara mjög mikilvægt í svari við fyrirspurn háttvirts þingmanns að þetta sé hér rifjað upp því mér hefur þótt nokkur misbrestur á því að þetta hafi komið fram í umræðunni.
Þá tekur til máls öðru sinni háttvirtur 50 þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson.
Herra forseti, burt sér frá þessu, þá spyr ég aftur, eru eigendur Arion banka að leika sér að stjórnvöldum? Selja sjálfum sér hluta í Arion banka og geta ráðið í hvort að viðskiptin fari fram á raunverulegu virði bankas? Komið þannig í vekk fyrir að hærri stöðuleika framlög komi í ríkissjóð og í vekk fyrir að forkaupsréttur verði nýttur? Var gert fyrir þetta í samningum stöðuleikaframlögin árið 2015 og er hæstvirtur forsætisráðherra ekki sammála að þau þurfa að birta þessa samninga þannig að það komi þó fram. Og að lokum, herra forseti, söluferlið einkennist af ógagnsæi. Örfáir einstaklingar sem fáir vita hverjir eru fara með mjög mikla hagsmuni þessu máli. Tengist þetta leikrit Valitor og er nýtt borgunamál í uppsiglingu, hæstvirtur forsætisráðherra. Erum við enn einu sinni að vera vitni að atburðarás þar sem að hagsmuni almennings verður kastað fyrir róða í þágu nokkura ríkra einstaklinga sem munum maka krókin.
Og svo er hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og undirbúin fyrirspurn öðru sinni.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni aftur fyrir og ég er algjörlega sammála háttvirtum þingmanni. Hér þarf að ríkja sem mest gagnsæi. Hluthafa samkomulagið hefur verið birt, stöðuleika skilyrðin hafa ekki verið birt, ríkisstjórnin hefur óskað eftir því við Seðlabanka Íslands að þau verði birt og það er sömuleis búið að ákveða það að upplýsingar þessi mál verða afhentar í trúnaði á fundi efnahags- og viðskiptanefndar hér á eftir. Þannig að nefndarmenn í efnahags- og viðskiptanefnd munu fá upplýsingar stöðuleika framlögin og stöðuleika skilyrðin. Ég hjartanlega sammála háttvirtum þingmanni að þetta á að ríkja eins mikið gagnsæi og mögulegt er því hér erum risavaxna almannahagsmuna ræða. En það þarf líka að horfast í augu við það að ríkið hefur auðvitað gert ákveðna samninga fyrir á tíð 2009 sem voru staðfesti hér í þinginu síðar. Þá er kveðið sömuleiðis í þessum lögum sem ég vísaði til frá árinu 2012. Í framhaldinu var gert viðauki við þetta hluthafasamkomulag í tengslum við stöðuleikaframlögin 2015 og 2016, það er líklega snemma árs 2016 sem viðauka samkomulagi gert og ég held sér bara mjög mikilvægt að allt þetta verið lagt á borð efnaðs og viðskiptanefndar þannig að þingið hafi fulla stöðu til þess að fara vel yfir þessi mál.
Þá tekur til málsáttu til þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og beini fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.